สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ERI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานนะคะอยู่กับดิฉันดร.ชีพิมสุภาเช่นเคยค่ะสำหรับ EP ในวันนี้นะคะเราจะมาชวนฟังในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรม Biorefinery ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาแบบ BCG โมเดลนะคะหลายๆท่านนะคะก็น่าจะเคยได้ยินคำว่า BCG โมเดลนะคะหรือที่เรียกว่า Bio Circular Green Economy นะคะซึ่งรูปแบบนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะโดยการคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและยังสามารถช่วยลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนได้ด้วยนะคะก็สำหรับใน EP ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงความสำคัญของอุตสาหกรรม Biorefinery ในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศรวมถึงการลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะพร้อมทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศนะคะสามารถมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดร.สุภวัฒน์วิวัฒน์ภัทรกิจหรือว่าดร.ป๊อกนะคะนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงานค่ะในหัวข้อ Biorefinery เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดร.ป๊อก
สวัสดีครับอ๋อครับ
ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ดร.ป๊อกนะคะช่วยเล่าความสำคัญนะคะของตัว BCG โมเดลรวมถึงอุตสาหกรรมแบบ Biorefinery ค่ะ
ขอเริ่มที่ BCG Economy นะครับหรือเราจะเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจชีวภาพหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับโดยรวมแล้วครับมันคือโมเดลกับเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป็นการนำแนวคิดของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับโดยเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็คือ1กระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยที่สุดนะครับหรือเรียกว่า Eco Design หรือครับแล้วก็ Zero Waste นะครับข้อ2นะครับก็คือการส่งเสริมการใช้ซ้ำนะครับ Reuse หรือ Refurbish นะครับและข้อที่3นะครับคือให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภคนะครับด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและการบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่นะครับหรือเรียกว่ารีไซเคิลหรืออัพไซเคิลนะครับส่วนอุตสาหกรรม Biorefinery นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือของที่สำคัญของ ECG Economy นะครับโดยอุตสาหกรรม Biorefinery นะครับเป็นการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทั้งทางกายภาพทางเคมีและหรือชีวภาพนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพนะครับหรือ bio based product นะครับอาทิเช่นนะครับเป็นพวกสารเคมีชีวภาพวัสดุชีวภาพแล้วก็สารชีวภาพที่ให้สมบัติพิเศษในการนำไปผลิตอาหารเสริมหรือเป็นใช้สำหรับในการผลิตเครื่องสำอางและยานะครับ
ค่ะที่ดร.ปอได้อธิบายไปนะคะจะมีคำว่าชีวมวลนะคะแล้วก็ชีวภาพอยากจะให้ดร.ปอช่วยขยายความนิดนึงว่าชีวมวลค่ะมันมาจากอะไรแล้วก็ต่างจากชีวภาพตรงไหนคะ
ครับชีวมวลนะครับก็คือสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งมีพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับส่วนสารชีวภาพนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นซับเซตของชีวมวลนะครับในการนําพวกสารต่างๆมาปรับปรุงสภาพก่อนนะครับ
ค่ะแล้วในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ค่ะวัตถุดิบหลักที่เขานำมาใช้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
ครับก็สามารถนําชีวมวลต่างๆนะครับไม่ว่าจะภาคเกษตรกรรมนะครับหรือชีวมวลที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปสินค้าทางเกษตรนะครับเช่นในอุตสาหกรรมวัสดุกลุ่มแป้งน้ําตาลน้ํามันพืชนะครับแล้วก็วัสดุเหลือทิ้งการเกษตรนะครับโดยวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรที่เหลือเยอะมากในประเทศไทยนะครับจะมีพวกสารที่เป็นลิกโนเซลลูโลสนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งเราเอาสามารถที่จะนํามาเป็นสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบในการเข้ากระบวนการเป็นโอลิฟานารีได้ครับ
พวกผลิตภัณฑ์ที่เหลือทิ้งจากการเกษตรก็พวกอะไรกลุ่มมันสำปะหลังอะไรพวกนี้ใช่ไหม
มันจะ
เ
ม
ค
ีย
ได้
เง
ยิ
าน
มาม
ัน
อ๋อค่ะ
ยอดแล้วก็พวกเปลือกต้นไม้ต่างๆนะครับส
ค
า
่
ม
ะ
ารถที่จะมาผลิตได้โดยวัตถุดิบพวกนี้จะถูกคัดทิ้งก่อนที่จะมาผลิตตัวทั่วแป้งมันสำปะหลังครับ
ค่ะแล้วประโยชน์นะคะของ กระบวนการหรือเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่อะค่ะ
ครับมันสามารถที่จะไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้นะครับแล้วก็ลดปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดนะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะจัดการสินค้าตามความต้องการของตลาดได้ครับ
ปัจจุบันนี้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดยังคงมีอยู่ไหมคะในประเทศไทย
มีอยู่ครับจะเห็นได้ว่าบางช่วงที่ราคาสินค้าทางเกษตรตกต่ำมากจนไม่คุ้มที่จะเกษตรกรจะเอาไปขายนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นการประท้วงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถ้ามีเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่ในประเทศไทยแบบครบวงจรนะครับเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบที่ล้นตลาดนะครับมาแปรรูปแปรสภาพให้กลายไปเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าสูงได้จากกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ครับ
เกษตรกรก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ถ้ามี
มีเสถียรภาพทางด้านราคาของวัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ค่ะก็คือทางโรงงานเขาจะมาเป็นผู้รับซื้อเ
อ
ก
ันน
ษ
ี้ต
ต
้
ร
อง
กร
แล้วแต่โมเดลของว่าโรงงานนั้นมีส่วนที่จะรับของไบโอรีไฟเนอรี่ได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องเป็นโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีปัญหานิดนึงครับแต่ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพอาจจะผนวกรวมกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่โปรเซสพวกนี้เข้าไปในกระบวนการปกติของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งจะสามารถทําให้มีโอกาสที่จะรับวัตถุดิบพวกนี้เพิ่มเติมได้มากขึ้นครับ
ค่ะจากที่ดร.ปออธิบายไปนะคะว่ากระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยก็คือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ BCG โมเดล
ครับ
ก็แน่นอนว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะช่วยอยากให้ดร.ปออธิบายว่ามันจะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างค่ะ
ครับก็วัตถุดิบที่ใช้หลักๆของกระบวนการนี้นะครับก็คือเป็นวัสดุวัตถุดิบชีวมวลนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีถือว่าเป็นการหมุนเวียนของคาร์บอนนะครับหรือเป็นเรียกว่าโพสต์คาร์บอนไซเคิลนะครับหรือว่าเป็นซีโร่คาร์บอนอิมิชชันไซเคิลนะครับและนอกจากนี้นะครับเป็นการลดการใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียมนะครับซึ่งจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเพิ่มนะครับเราสามารถที่จะนําวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆครับหรือว่าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ล้นความต้องการพวกนี้ครับเอามาผลิตเป็นสารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้
ค่ะ
นะครับ
ก็เท่ากับว่ากระบวนการนี้ก็แทบที่จะไม่ปล่อยคาร์บอนเลยหรือว่าอาจจะปล่อยเป็นศูนย์เลยก็ได้ใช่ไหมคะกระบวนการนี้
จะมีการเรียกว่าจะมีการกักเก็บคาร์บอนได้ในบางส่วนที่เป็นตัวของวัตถุดิบครับแต่อาจในกระบวนการอาจจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนออกมาได้โดยการภาคการใช้พลังงานนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะรวมการนำใช้พวกพลังงาน renewable energy นะครับเข้ามาใส่ผสมกับกระบวนการนะก็สามารถที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มได้ครับ
ค่ะแล้วกลุ่มภาคไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนที่เขาใช้เทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่บ้างคะ
กลุ่มที่จะสามารถใช้ประโยชน์นี้ได้นะว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเลียมเดิมนะครับซึ่งใช้วัตถุดิบดั้งเดิมมาเป็นจากพวกฟอสซิลเบสนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบตั้งต้นมาเป็นไบโอเบสได้นะครับแล้วกลุ่มที่สองเป็นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมยาแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับซึ่งมีความสามารถพิเศษนะครับสามารถที่จะนํามาไปผลิตเป็นสารเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมได้ครับแล้วส่วนที่สามนะครับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับก็สามารถที่จะนําเอาวัตถุดิบเหลือใช้การหรือใช้พวกนี้นะครับมาผลิตเป็นพลังงานเพิ่มเติมได้นะครับหรือในกรณีที่มีความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานอย่างเช่นพวกเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีแนวโน้มในอนาคตที่ลดต่ําลงนะครับอย่างเช่นพวกไบโอดีเซลหรือไบโอเอทานอลนะครับซึ่งถ้าเรามีส่วนของไบโอรีไฟเนอรี่โปรเซสนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุดิบพวกนี้นะครับให้กลายไปเป็นสิ่งอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอเจ็ตในอนา
ค
ค
่ะ
ตนะครับหรือจะเอาพวกไบโอเอทานอลนะครับมาผลิตเป็นสารโอลิฟินเพื่อที่จะป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้นะครับซึ่งในนี้คือเราสามารถที่จะบริหารจัดการไอตัวความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ง่ายขึ้นครับ
ซึ่งก็ถือว่ากระบวนการนี้มีศักยภาพที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะอยากจะให้พูดถึงเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นข้อดีนะคะของกระบวนการนี้ก็อยากจะให้พูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียของกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่ค่ะ
ครับข้อดีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือจะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้นะครับแล้วเพิ่มเสถียรภาพทางด้านราคาข ของวัตถุดิบทางการเกษตรได้นะครับและกระบวนการนี้สามารถที่จะนําเอาวัตถุดิบเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับส่วนข้อเสียณปัจจุบันนะครับเรื่องเทคโนโลยีของเบโอรีไฟนารีครับก็คือมีการลงทุนที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้ค้าหรืออุตสาหกรรมรายย่อยนะครับอาจจะต้องมีเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งจะสามารถมาลงทุนในอุตสาหกรรมเบโอรีไฟนารีได้ครับ
ค่ะและปัจจุบันนะคะพอดร.ป๊อกเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องต้นทุนนะคะมีภาครัฐเขาได้มีการสนับสนุนอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยผลักดันเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะคะ
ครับณปัจจุบันนะครับก็จะมีโรงงานต้นแบบของ Biorefinery นะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ EECI Biopolis นะครับซึ่งในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับเป็นการลงทุนให้นะครับโดยสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำไปสู่การปิดช่องว่างของนวัตกรรมนะครับที่เป็นการนำเทคโนโลยีแบบ Disruptive Technology มาใช้นะครับซึ่งเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบโอรีไฟนารีนี้นะครับโดยสามารถที่จะนำวัตถุดิบของตัวเองนะครับมาลองทดสอบมาลองวิจัยพิจารณาเพิ่มเติมนะครับอาจจะลองผลิตดูนะครับว่าสามารถเอาไปขายได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะไปคำนวณต้นทุนทางเศรษฐกิจนะครับว่าการลงทุนสินค้าตรงตัวเนี้ยมีความเหมาะสมไหมแล้วจะเพิ่มขึ้นในอนาคตก็คือที่จะสามารถจะไปขยายขนาดแล้วก็ไปผลิตเองนะที่ตั้งของโรงงานตัวเองได้ไหมนะครับซึ่งรัฐบาลก็คือจะมีตัวนี้ให้มาเป็นส่วนเริ่มต้นของการพิจารณาของการนำใช้ตัวไบโอรีไฟนารีในประเทศไทยนะครับส่วนที่อยากให้รัฐสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็คืออาจจะขยายโรงงานต้นแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ที่เดียวอาจจะขยายไปตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างภาคเหนือบ้างนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตพวกนี้นะครับซึ่งมีชีวมวลเหลือใช้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องงบประมาณการวิจัยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็คือเป็นงบวิจัยค่อนข้างที่จะขนาดไม่ใหญ่โตมากนักนะครับซึ่งการลงทุนในส่วนของโบรีฟานารีนะครับอาจจะต้องมีงบวิจัยระดับอุตสาหกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
ค่ะจากที่ดร.ป๊อกได้กล่าวมานะคะสิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยผลักดันหรือว่าสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ให้มีเรื่องของงบวิจัยหรือว่าการวิจัยมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการมีโรงงานต้นแบบมากขึ้นนะคะในระดับของอุตสาหกรรมนะค
ค
ะ
รับ
ซึ่งถ้าทั้งหมดนี้นะคะได้รับการผลักดันเพิ่มเติมนะคะคาดว่าภาคส่วนไหนของไทยนะสามารถได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการนี้นะคะซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อประเทศด้วยใช่ไหมคะ
ครับเริ่มต้นนะครับภาคแรกที่น่าจะได้รับผลประโยชน์นะก็คือภาคเกษตรกรรมนะครับหรือเกษตรกรของไทยนะครับก็จะมีเสถียรภาพด้านราคาของวัตถุดิบทางการเกษตรมากขึ้นนะครับจะโอกาสที่จะเกิดปัญหาตัวสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดแล้วออกมาประท้วงนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงนะครับอาจจะมีลดน้อยลงได้นะครับจะทําให้พวกเสถียรภาพทางด้านราคาสินค้าเกษตรเนี่ยพวกนี้มีมากขึ้นนะครับและสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตนะครับส่วนภาคต่อไปที่น่าจะได้รับประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศนะอุตสาหกรรมอาหารและยานะครับและอุตสาหกรรมด้านพลังงานนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการพวกผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเหมาะสมกับในสภาวะอนาคตซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถ้ามีเทคโนโลยีนี้ก็จะสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพวกโรงงานที่ตั้งไว้แล้วที่เคยก่อตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้มีโปรดักต์หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของการดำเนินกิจการเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ ERI Podcast สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานนะคะและที่เว็บไซต์ www.eri.jula.ac.th สำหรับช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ ERI Podcast นะทางช่อง ERI Jula Official นะคะทาง YouTube นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์หรือว่า Subscribe นะคะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานได้นะคะ ื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดวงพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ